halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda maanta oo Qamiisa taariikhduna ay ku beegantahay 30 bisha May ee 2019 qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah xarun lagu dabiibo hooyada iyo dhallaanka oo laga hirgeliyay deegaanka Dagelma oo Dobley hoos tagta laba haween ah oo isku gubi rabay xafiiska UNHCR ee Jordan waa maxay sababta waraysi ayaan idinkaga haynaa saddex caruur ah oo walaal ah oo ku geeriyooday barkad ku taala duuleedka magaalada Caabudwaad waxaan eegi doonaa barkadaha afka furan iyo ceelasha sida looga hortagi karo waxaad kaloo idaacadda ku maqli doontaan xubinta qiimaha xoolaha barnaamijka goobaad aan uga hadalno haweenka hadalhaynta dhageystaha iyo barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee xaaladda iyo xorriyaha balse marka hore ku soo dhawaada warkii uu inoo aqriyay wariyaha Maxamed Xasan
Ururka saadaasha hawada adduunka ayaa sheegaya in waxyeelada duufaanadii Idai iyo Kenneth ee 7 ka hor ku dhufatay waddanka Mosambik ay digniin u tahay khataro intaas ka sii badan. Khatarahaasoo ay keenayso isbeddelka cimilada adduunka oo ay ka dhalato roobab iyo daadad xoogan oo ka dhaca dhulalka xeebaha ah. Guddiga xaqiiqo raadin ah oo ururkani u diray waddanka Mosambik ayaa ku talinaya in la sameeyo barnaamij wax loogu qabanayo masiibadaas isla markaana la xoojiyo hanaanka ka digista ee waddankaasi leeyahay. Sidoo kale guddigani waxa ay ku taliyeen in gurmad lala gaaro bulshooyinka ay saameynta dhaqaale ku yeelatay duufaantaasi. Waddanka Cameroon ayaa la sheegayaa inay ka cusboonaadeen xiisado u dhexeeya dadka ku kala hadla luqadaha Ingiriiska iyo Faransiiska. Waddankan oo muddo dheer loo arkayay inuu xudun u yahay xasiloonida gobolkaas oo ay ka jiraan xiisado kale bulshada Ingiriiska ku hadasha oo laga tirada badan yahay kuna badan gobolada Waqooyi Galbeed iyo Koonfur Galbeed ee waddankaas ayaana lagula kacaa takoor iyo go'doomin dhaqaale tan iyo intii afti loo qaaday ay soo afjartay hanaankii federaalka ee waddankaasi ku taagnaa. Dabayaaqadii sanadkii 2016 xasilooni darada ka soo bilaabatay waddanka Cameroon kadib markii ay dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda oo iskuulada iyo maxkamadaha ku yaala gobolada looga hadlo af Ingiriiska ay geysay macallimiin iyo qareenno ku hadla afka Faransiiska. Militariga ayaana soo farageliyey dibadbaxyadaas taasoo sababtay inay aasaasmaan ururo hubaysan arrintan oo sii xoojisayna fikradaha gooni-goosadnimada. Kooxo hubaysan ayaa ku baaqaya inaan iskuulada la aadin. Isku dhacyada socdaana waxa ay sababeen in 500,000 oo qof ay ka qaxaan guryahoodii. Warkiyad ka dhagaysanayseen raadiyaha Ergana maanta waa naga intaas. Ciddu dhaafayna waxay dib uga dhagaysan karaan fadhigeenna internetka ee radio ergo.org. aan idinku wareejiyay Cabdi Fataax Mukhtaar iyo qaybihii kale ee idaacaddeenna.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Xasan oo inoo akhrinayay wararka arrimaha bini'aadantinimada. Halka aad nagala socotaanna waa Radio Ergo.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka ee arrimaha bini'aadantinimada.
Deegaanka Dagelma oo hoos tagta magaalada Dobley ayaa waxaa laga hirgeliyay markii ugu horeysay xarunta hooyada iyo dhallaanka. Deegaankaas dadka doonaya inay caafimaad aadaan waxay aadi jireen Dobley oo ay dib ku qabeen warbixintan waxaa magaalada Kismaayo inoogu soo diray wariyaha Axmed Toronto.
Xarun caafimaad oo laga furay deegaanka Degelema ayaa daryeel ay bixiso waxa ka faa'iideystay 2400 oo qoys oo ku nool tuulada Degelema oo hoos tagta magaalada Dobley una jirta ilaa 35 km oo dhinaca Koonfur Bari ah. Dadkaas oo u badan dad xoolo dhaqata oo reer miyi ah, qoysaskani ma haysan adeeg caafimaad oo waxa ka fogaa isbitaalka intii aan deegaanka laga furin isbitaal. Goobtan caafimaad ayaa waxaa wax ka bedeshay baahida haysatay dadka deegaanka, iyadoo dadka deegaanka ay heleen xarun ay ka heli karaan waxa ay rabaan, qaasatan haweenka uurka leh ee ku nool deegaanka Degelema ay ku dhalaan oo dhakhaatiirtu ay ku sugan yihiin habeen iyo maalin. Xaruntan ayaa la socota xaaladaha dumarka uurka leh ee ku nool deegaanka Degelema. Xaruntan ayaa waxaa hirgelinteeda iska kaashaday wasaaradda caafimaadka Jubaland iyo hay'adda Save the Children oo dhistay dhismaha xaruntan caafimaad halka hay'adda IOM ay bixiso daawada, sida uu noo sheegay ku-xigeenka madaxa qaybta caafimaadka ee hay'adda IOM xafiiskeeda Dobley. Sanadkii aan soo dhaafnay 2018 ilaa 5 dumar oo fuulanayay ayaa ku galay xaalad adag. Hal gabadh ayaa dhiigbax ugu dhimatay intii loo soo waday Dobley, halka afarta kalena lagu badbaadiyay cusbitaalka Dobley oo dhiig joojin iyo qaliin loogu sameeyey, sida uu Radio Irka u xaqiijiyey iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee Dobley Nuur Biixi Cusmaan.
Waxaan xasuustaa 2018 bishii tobnaad nin ahayd matalaya gabadh baa ku foolatay in badan dadkaaysay, dadkuna mayl ma qaatan inay qofku marka xaaladiisu ay cusub tahay ay xarun caafimaad markay saddex mari haysteen bay soo qaadeen. Markii isbitaalka la keenayna iyagoo wali waxba aan meel wali waxba loo qaban bay dhibaatay. Marka infection ay qaaday ilmiheeda waa ku dhexdhintay.
Ayaan Maxamuud Raaga ayaa nasiib u yeelatay in ilmaheedii saddexaad oo wiil ah ay ku dhasho xaruntan cusub ee hooyada iyo dhallaanka. Ayaan ayaa xilligii ay ku jirtay malxaadda uurka ayaa heli jirtay adeegyo ay ka mid yihiin baaris iyo in xaaladdeeda lala socdo, awalna aysan ka heli jirin cusbitaalka oo haddii ay u baahato baaris waxay u aadi jirtay magaalada Dobley.
Marka nambarka ugu horreeya qabtay waxaan imaaday isbitaalka, la ii saaqay gaari waa la ii saaqay isbitaalka la ii keena. Dhakhaatiir fiican baan ugu naaday, waa la ii daaweeyey, irbado waa la iigu dhisay, dhambooyin waa la iigu xiray. Marka si fiican baan ku dhana.
Ayaan ayaa inta uusan jirin cusbitaalkan 2 sano ka hor waxa ay fool ku qabatay xilli habeen ah deegaanka Degelema, iyadoo habeenkii 3 saac oo habeennimo ay qabatay fool, balse waxaa la waayey gaari xilli hore u qaada cusbitaalka Dobley, waxayna gaari heshay markii ay foolanaysay 13 saacadood oo xiriira. Markaas oo ay heshay gaari u qaada Dobley oo ahayd halka keliya ee ugu dhow goob caafimaad, kaas oo ka qaatay lacag dhan 4,000 oo Kenyan shilin ah oo u dhiganta $40, maadaama ay qaadatay gaari kira ah. Saynab Cali Salaad waxaa iyada iyo 5 caruur oo ay dhashay lagu daaweynayay xarunta hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Degelema. Muddo hadda laga joogo 7 toddobaad waxaa Saynab laga daaweeyay xanuunka malaariyada, ka 2 ka mid a caruurteeda laga daaweeyay cambaar kaga dhacday maqaarka kore ee madaxa. 3 caruur oo kale oo Saynab dhashay toddobaadkan aan ku jirno iyo midkii kasii horreeyey ayaa laga daaweeyay xanuunka shubanbiyoodka oo kaga dhacay caruurta. 2 ka mid a caruurta ayaa 2 cisho lagu daaweynayay xarunta, halka midka kalena uu ku jiray habeen iyo maalin. Saynab markii hore ilmaha ka xanuunsada waxa ay ku qasbanayd inay u qaado Dobley, taas oo keeni jirtay in mararka qaar ay ka maqnaato qoyskeeda iyo caruurta kale. Xilligii ugu dambeeyey ee ilmo xanuunsan ay u qaado Dobley ayaa waxaa hadda laga joogaa 4 bilood, xilligaasi oo cusbitaalka Dobley ay u qaaday wiil 5 sano jir ah oo uu ku dhacay xanuunka malaariyada, sida ay Radio Irga u sheegtay. Waxaa xilligaasi ay weyday wax gaari ay ku raacdo iyada oo cunugeeda uu aada u xanuunsan yahay. Qof degan tuulada Degelema ayay ka amaahatay lacag gaaraysa $15 oo ay ku raacday gaariga kuna soo laabatay.
Hadda gaari ma fuulo, lacagna lama baxdo, meesha anaga ku hela wax walba ilaa 5 qof.
Saynab iyo qoyskeeda oo ka kooban 12 qof ayaa nolosha qoyskeeda waxa ay ku tiirsan yahay maqaayad ku taala tuulada Degelema oo ay ku kariso shaaha, taas oo maalintii ay ka hesho lacag dhan 100,000 oo shilin Soomaali ah. xaruntan oo shaqo bilowday 22 Maaj sanadkan aan ku jirno oo ay gacanta ku hayso hay-adda IOM ayaa waxaa daryeel caafimaad ay u sameysay caruur gaadhaysa ilaa 800 oo caruura oo ah kuwa ka yar 5 sano iyo 900 oo caruura oo ka weyn da'da 5 sano. Waxaa laga daaweeyey xanuuno kala duwan oo ay ka mid yihiin shubanbiyoodka, xanuunka duumada, kaadi dhiigga, xanuun ku dhaca maqaarka, kolba aario, iyo bixinta tallaalka dabaysha iyo jadeecada. waxaa kaloo xaruntu ay talaal siisay haweenka uurka leh, kaasoo la siiyay talaalka teetanada haweenka uurka leh. Waxaa kale oo xaruntan ku dhalay ilaa 30 dumar ah iyo 60 dumar oo uray ah oo si joogto ah ugu xiran xaruntan caafimaadka oo 12 kamid ay qabaan xanuunka dhiigkarka iyo macaanka oo si gaar ah loola socdo xaaladooda sida uu Radio Ergo u xaqiijiyay madaxa xarunta caafimaadka Bishaar Ibrahim Abukar. Waxaa kale oo Ibrahim uu sheegay in xarunta ay ka hawlgalaan hal dhakhtar, laba umliso, saddex kalkaaliye, hal qof oo jooga qaybta daawada iyo hal qof oo waardiya.
Waxaa ka mid ah walaal caafimaadka ay helaan tuulada, waxaa ka mid ah in haweenki u rafaadi jiray xagga dhalmada in ay ka helaan xarunta caafimaadka ay si fiican loola socdo caafimaadkooda, ayna ku dhalaan ayagoo caafimaad qaba. Waxaa kale oo aad ay ugu weeraan ilmihii inay tallaal helaan joogto ah, in carruurta la daaweeyo oo laga daaweeyo cudurrada sida shuban biyoodka, malaariyada, xanuuno kale oo ku dhaco kaadin mareenka in laga daaweeyo carruurta ay ku heleen.
Ku-xigeenka madaxa qaybta caafimaadka ee hay-adda IOMA ee xafiiska Dhoobley, Cabdixakiin Cabdi Digaale, ayaa sheegay in deegaankaasi ay ka jirtay baahi caafimaad oo ah dad danyaro oo aan iska bixin karin kharashka gaadiidka, ayna ku dhibanaayeen sidii ay u heli lahaayeen daryeel. Waxaana intaasi uu ku daray in dadka deegaanka ay meelo fogfog u aadi jireen si ay u helaan caafimaad oo mararka qaar ay dhibaato ama xaalado adag ay la soo gudboonaan jireen. Inta ay dhexda soo socdaan, taasina ay keentay in xaruntaas halkaasi laga hirgeliyo.
Oo waa dareemi kartaa hooyo dagaalama laga soo qaaday iyadoo dhexda ku jirta geed hoostii ku dhashay, xaaladda nadaafad darre meeshaas iyo ilmahaas dhibaatada ku imaan karta waa dareemeysaa. Marka baahiyahaas oo nin badan daraasaynaynay yaan ugu dambeyn ku guuleysan inaan helo.
Madaxa xafiiska Kismaayo ee hay-adda Save the Children, Cabdifataax Aadan Ibraahin, ayaa sheegay in dhismaha xaruntan la dhameeyey sanadkii hore bishii 10aad, ayna hay-addu ku dhistay lacag dhan 22,000 oo doolarka Maraykanka ah, taas oo lagu hirgeliyey 3 qol iyo 2 musquulood kadibna sidaa lagu bilaabay shaqada xarunta bishii 3aad ee soo dhaafnay. Cabdifataax ayaa intaasi raaciyay in 2 kamid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee ka shaqeeya halkaas ay Save the Children ka bixiso mushaharka, taas oo loogu talagalay in Save Children ay ku kabto xaruntaasi caafimaadka.
Anoo gobolka Jubbada Hoose dhanka caafimaadka rabna inaan waxyaaba badan ka qabanno, khaasatan caafimaadka caruurta iyo hooyada. Waxaan ogaanay inay baahi ka jirto xarunta qolooyinka kalastarada markii laga soo jeediyey in areada Dagalama aysan ka jirin wax xarun caafimaad ah. Mashruuc markaa qoraalkiisa socday baa lagu daray, sidaas baa horta ku.
Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto, Radio Ergo, Kismaayo.
Aad ayuu u mahadsan yahay wariyahanna Axmed Toronto oo warbixintaas inoo soo diray. Haatanna ku soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha. Waxaa magaalada Jowhar toos qadka telefoonka ugu jirta wariyaheena Maryan, oo aan marka hore weydinayo xaaladda maanta magaalada Jowhar xoolaha lagu kala iibsanayo.
Waad mahadsantahay Cabdifataax Maxamed Mukhtaar. Hadda waxaan ku suganahay saylada xoolaha lagu iibiyo magaalada Jowhar. Waxaana ka muuqda xoolo badan, inkastoo maanta ay tahay maalin khamiis ah, maalmaha khamiis iyo jimca xoolaha inay yaryihiin aad moodo, ganacsataduna ay ku yartahay, laakiin xoolo badan ayaa joogo. Waxaana laga dareemayaa saylada in geel badan iyo lo' iyo ariba intaba ay tahay. Waxaa sidoo kale markii aan wareystay ama indhiindheeye ay ii sheegeen in qiimaha xoolaha ay hoos u dhaceen, sababtaasuna ay tahay in bilsoon qaad qaybeedii dambe lagu jiro, ganacsataduna iyaduna sidoo kale ay doonayaan in maalmaha lagu aadan ee iidka in aada loo iibsado, laakiin isbuucan sabtigii ilaa iyo maanta oo khamiisa ay xoolaha hoos u dhaceen marka laga reebo geela. Nafaska geela birimada waxaa la kala siisanayay, gacanta hore waa 30 milyan, gacanta labaadna waa 25 milyan, gacanta saddexaadna waa 23 ilaa iyo 21 milyan. Waxaa suuqa laga dareemayaa inaysan jirin geela dhaqaalkii ay la keeni jiray ee ahaa qaalmaha dhaqaalka, laakiin waxaa sidoo kale ah qurbacda shanjirka ayaa gacantakooda waxaa la kala siisanayay 16 milyan, gacanta labaadna waa 13 milyan, gacanta saddexaadna waa 11 milyan ilaa iyo 10 milyan. Kawaanka magaalada Jowhar neefafka lagu iibiyo waxba kama duwana neefafka waaweyn ee duugta ah. Neefka birimada ee kawaanka magaalada Jowhar waxaa la iibinayay 26 milyan gacanta hore, gacanta labaad waa 24 milyan gacanta saddexaadna waa 22 milyan ilaa 24 milyan een dhinaca kale ee neefka markaan u leexano ee lo'da waxaa jira dibiyada waaweyn ee 7 sano jirka ah ee gacanta hore waxaa la iibinayaa 18 milyan ilaa 17 milyan gacanta labaadna waa 15 milyan ilaa 14 milyan gacanta saddexaadna waxaa la iibinayay 13 milyan 12 milyan 10 milyan ayaa ugu yar ee markaan u leexano dhinacan ee ariga ee neefka irmaanka lo'da irmaanka oo kale waxaa la iibinayaa gacanta 13 milyan gacanta labaad 12 milyan gacanta saddexaadna 9 milyan sidoo kale ee lo'da dibaaxa loo yaqaan ee lagu iibiyo magaalada Jowhar suuqeeda kawaanka waxaa la kala siisanayay neefka dirimada ah waa 5 milyan gacanta labaadna waa 3 milyan iyo 500 ilaa 10 milyan gacanta saddexaadna waa 3 milyan markaan u daadagno ariga ee neefka waaweyn ee ariga waxaa la kala siisanayay isbuucii hore oo kale ee 2 milyan iyo 700 laakiin taa wuxuu ahaa neefka dirimada ah 24 milyan suugantada 2 milyan teersadana waxaa la iibinayay 18 milyan ilaa 17 milyan neefka waaweyn ee brimada ee ah jarka idaha loo yaqaano kale brimadiis waxaa la iibinayaa ama gacanta hore 2 milyan gacanta labaad 18 milyan iyo 800 ilaa iyo 1 milyan iyo 700 gacanta saddexaadna 1 milyan iyo 500 ilaa 1 milyan iyo 300 markaan u daadagno ariga lagu iibiyo dibaac oo kale oo lagu iibiyo suuqa magaalada Jowhar isayladeeda waa 1,400,000 milyan 300 ilaa iyo milyan lacag ah nafaska waan qarko kale markii la yiraa ama jaqaaqa loo yaqaano ariga cadka waxaa la kala siisanayay 900 800 ilaa iyo milyan ugu koreysay marka sidaa ayuu ahaa suuqa waxayna ii sheegeen markii aan wareystay ragga dulaalada ah iyo kuwa xoolaha leh inay dhoban yihiin aysan jirin isbuucaan laga soo bilaabo sabtiga ilaa khamiistan ganacsato badan oo joogto oo markaas iibsanayso waxaan loo kala dhoofiyaa magaalada Muqdisho magaalada Boorsaaso iyo isla joog marka qiimaha ee saylada Jowhar saaka inta ayuu naga dhan yahay
hadii aad joogto Muqdisho iyo deegaanada ku dhow ka dhageyso Radio Ergo idaacadda mustaqbal maalin kasta 6-7 fiidnimo
laba haweenaha oo Soomaaliya ayaa damcay inay isku gubaan xafiiska UNHCR ee Jordan halkaasina labadii haween ayaa lagu xiray kadib markii la badbaadiyay Haruun Axmed oo ah wariye madax banaan oo jooga Jordan ayaan ka wareystay sida ay wax u dhaceen.
Labadan qof ee Soomaalida waa laba haween ah oo ka mid ah qabiilada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Jordan. Waxaan ku antoonayeen in muddo sanado ah ay ku sugan yihiin daryeel la'aan iyo iyagoo kiiskooda waxba laga qabanin. Waxaan ogaaday in sare qarmaan joogay oo qabsadaan qabiilada ay ka codsanayeen in dib u dhigin loo sameeyo wadan saddexaad maadaama in xaaladooda la sheegay marka subaxnimadii waxay ahayd isniintii waxay ku qaleen xarunta UNHCR ammaan waxayna isku dayay inay kubaan iyagoo qaatay gaas jirka isaga shubay kadibna waxaa ka joogay ciidamada xuquuqda ee xarunta waa la qabtay kadibna waxaa loo dalbay ciidamada ammaanka dowladda waxayna goob soo gaareen iyagoo maqal u taxaabay xabsi oo la xiray marka dacwada kadib waxaa goob soo gaaray saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka waddankan xilli qabaysi fara badan ee halkaasi ay toosnaayeen qaarkood halkaas ay ballamaysi lahaayeen UNT iyo arrimooda ugu socday ay u yimaadeen marka saraakiishii way ka hadleen waxay sheegeen arrintan ay tahay wax aad u xun shacabka waddankan uu sheegtay ay ku qeyn karaan iyo qof walba oo qoysiya oo doonaya in wax laga qabto ama la tirgeliyo uu ku qeyn karo marka dadkaasna waxay sheegeen inay Soomaali u celin doonaan marka hadda wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in UNHCR ay wada dadaalo in dadkaasi aan la kala xeerin oo dib u xiraan sidoo kale UNHCR oo sheegtay in dadkaasi ay dalbadeen dib u dibadeen in dadka haddii gudajinta ay san jeega go'aanka sheegtay kariim dowladaha kaxiya ay ku sii soo arimna arrimaha ah marka waxaan sheegayna yuntay in hawaasha haweenka Soomaalida ay qaataan mushaar xamuun kaalmo UNHCR ku roobta iyo caafimaad bilaash ay helaan dibadeenta ay dalbanayaan ay la mid yihiin kumanaanka kun ama malaayiinta qoysaska ee si qoran UNHCR tahay oo isugu jira jinsiyada kala duwan oo Suuriyeen iyo Iraqiyeen iyo Soomaalida kale iyo Suudaanta.
Qaxootiga guud ee jooga Haatan Jordan waa intee haddii la qiyaaso?
Mar walba in dadka soo galo hay-adda UNHCR sanadkii mar ayay warbixin soo saartaa. Hadda waxaa lagu qiyaasi karaa qaxootiga guud ahaan ee halkan jooga in ku dhow 2 million oo weliba Suuriyeen iyo Iraqiyeen iyo Afghanistan Soomaali ayba isugu jiraan. Laakiin qotrada ugu yar ee Soomaalida waxaa loo qiyaasaa 500 oo qof. Waxayna inta badan ka yimaadaan dalalkeena wadadiri kala ah wadankan Syria ka yimaadaan sidoo kale yana gisa kasoo galaan. Soomaali waa aragtay qof qaxootiga ugu yimaado markaas wadankan ugu soo galo.
Labada haweenka ah ee rabay inay isgubaan markii laga soo tago in lagu daahiyay dacwada ma ahan maxaa kala jiro
intaas kaliya ay sheegayeen iyo waliba ay ku qeybinayeen waxaa jirta unsurnimo oo ah in dadka kale maxaa ku dhaha Suuriyeenta Iraqiyeenta wax loo qabto maadaama wadankan ay UNHCR ay ka hawlgashay tahay wadan carab ah oo Jordan marka ayagana luqada ay ku adeegsatay marka xarunta ay soo gaaraan aysan yani sida ay tahay xaaladooda ayta ugu warami karin qiimeyn badan la siiyo muddo salada badan la isugaayo yani xaaladooda ayaa adag tahay in oqtanayaan in sidii wax loo qabto taas ay baan jiraan iyo kiiskoodi oo yani la daahiyay oo yani waxaana qayb ka tahay dad aan Soomaali badan ama qoysas badan oo ku hamuuyin in nolol cusub ay ka abuuraan dalal saxaad oo dadkan soo barakeeyay yani
qaab noocee ah ayay Soomaalida meesha joogta uga falcelisay arintan marka
walaal Soomaalida aad bay ugu xumaadeen arinta marka ay maqleen hadda waxa jira gudiga qaxootiga Soomaalida iyagoo doonayay dadaalada qaarna ay ka dadaalada dadka lagu soo fiinayaa dalalka Soomaalida ah marka waxaana wadaan olole lagu doonayay in lagu wacyigeliyo gudahan ee Soomaalida joogta in badan oo aad kalaas ee tabuq karin taasna yani ay dareen karto kiiska qofkan ban haddii oo kacdaas ay kaas fal u sameeyo sababtoo ah qof walbana yani oo ku dayan kara haduudi taasna hadda ay ku arin su'aalaysa ay sameeyeen doonaya in ay wacyigelin ay u sameeyaan Soomaalida ku jira qofkiga dagaal laga wadaan arni ay way ku xun yihiin runtii.
Ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyo.
Waxay noo soo socotay wareysi ku saabsan sida baraagaha afka furan iyo ceelasha ay uga badbaadi karaan caruurta. Haatanna ku soo dhawaada xubinta hadalhaynta dhageystaha. Waxaa istuudiyaha si toos ah ila fadhiya Cabdixamiid. Cabdixamiid, maxaa ugu dambeeyay hadalhaynta dhageystayaasha?
Mahadsanid Cabdi Fatax. Waan mahadsan yahay dhageystayaasha kala duwan ee lagala soo xiriiray nambar gaaban ee 2012. Haddii aan fiirino dhageystayaasha maantana soo wacay, waxaa ka mid ah Maxamed Ibraahim oo jooga Cabudwaq. Maxamed wuxuu noo sheegay in ay deegaankiisa ay ka bilowdeen xanuuno kala duwan oo dadkii uu ku soo arkay xarumaha caafimaadka, in ay qaar badan ay la jiifeen shuban biyood iyo malaariyo. Waxaan ognahay biryahan oo ay roobka deegaan badan ay ka da-een in ay xanuunada dadka ay isbedelayaan. Haddeer waxaa jirto marar qaarkood biyaha meelaha ay fadhiistaan in ay marar qaarkood ay shuban biyoodka biyaha wasaqda ama biyaha wasaqda ay cabayaan in ay shuban biyoodka qaadaan. Dhegeystayaal kala duwan ayagana waa nala soo xiriirayeen oo xoolo dhaqataha marar qaarkood waxay noo sheegaan in ay xanuuno kala duwan ay ku dhaceen xoolahoodii.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa Maxamed Ibraahim oo ka soo hadlaysa gobolka Galgaduud, gaar ahaan degmada Cabudwaaq. Waxa aad iyo aad uga cabanaynaa shuban biyood iyo xanuunka la yiraahdo xanuunka la yiraahdo malaariyada oo aad iyo aad dadka ugu soo badanaya isbitaalada iyo meelaha waxaad ku arkaysaa xanuun aad dadka u haya oo shubanka ah. Waa mahadsantihin radio erko.
Dhegeystaha xiga waa Xabsa Cabdi oo nagala soo xiriirtay Gaalkacyo. Waxay noo sheegtay in ay weli jiraan tacadiyada loo geysto haweenka oo mararka qaarkood xitaa loo geysto dil. Waxaan ognahay deegaankan in ay dhegeystayaal kala duwan oo badan ay nagala soo xiriiraan mar walba oo noo sheega mowduucaas tacadiyada loo geysta haweenka oo aad deegaankaas uga jira.
Halo, asalaamu calaykum raadiyo wargo, asalaamay, magacay waa Xabsa Cabdi oo ku nool magaalada Gaalkacyo. Waxaan ka caawinaynaa magaalada Gaalkacyo dareen joogta oo ku soo laalaatay oo badanaa lagu geystay gudaha magaalada Gaalkacyo ee gobolka Muhiim. Waxaan ka codsanaynaa mas'uuliyiinta gobolka Muhiim inay wax ka qabtaan tallaabada ka sharciga ka qaadaan dadka u geysta dhibka.
Dhegeystaha ugu dambeeyana waxaa nagala soo xiriiray Tukaraq, wuxuu noo sheegay Sacir Barar oo deegaankiisa ka jiro wuxuu si gaar ah uga hadlay qiimaha caanaha oo la iigu jira $1 oo hadir $2 noqday. Wuxuu guud ahaan sheegay in ay maciishada ay adkaatay maadaama ay qiimaha ay dhinac walba ay ugu sii kordhayaan. Wuxuuna baaq ugu dirayaa xukuumadda Soomaaliland in ay ka caawiso deegaankiisa iyo qiimaha sii kordhayo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ka soo hadlayaa Tukaraq. Waxaan ka cabanayaa kolley Sacir Barar dalka Tukaraqeed nagu haysta caanihii waa nagu qaaligareeyey. Caanaha tuulada waxaa laga siinayaa $2, sheermiyigana waxay kasoo siisanayaan $1. Waxaan ka cabanayaa maciishada qaab jamhuuriyadda Soomaaliland intii ay halka timid. Aad iyo aad baa sicirkeedu nooga jabay. Haddeeroo xoogaa shoobara keeneen. Waxaan ka cabanayaa dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland inay naga soo gaadho hadaanu nahay shacabka. Deeguuda iyo degmada hareeraheeda degan. Aad iyo aad waan salaamayaa raadiyo Ergo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
dhegeystayaal waxaanu ku guda jirnaa qaybihii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan. dhegeystayaasha doonaya inay nagala qayb qaataan barnaamijyada iida waxay salaamahooda inoogu soo diri karaan lambarka gaaban ee 2012.
waa wax wasaq la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha ororku maxaa la dhahay ayaa la yiraahdaa oo maratay waa caloosha wax galaayo wasaq sida saxarada oo kale in maratay ay soo gaarto biyihii si dadban ay ku soo gaarto cuntadii isbaas oo kale wasaq la daqsi oo kale uu keenayo cuntadii oo daboola'aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay ama uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oo ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacanaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kala gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkan saabuun haysanina inuu maarka dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahay maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha dugsiga ku badan oo kale dugsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi kara inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda waxay gelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq un baa kulay roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo qiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxa iska nadiifiyaan oo arrintoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saasoo kaleeto nadaafada aad loogu dadaalo ayaan ku boorinayaa dadka haddii nadaafad badan la helay insha allah shubanka wuu iska yaraanaya ama maba ka jiraba
halka aad wali naga la socotaan dhageystayaal waraadiyaha arimaha bilaadantinimada haatan ku soo dhawaada barnaamijka gobaad ee aan uga hadalno arimaha haweenka waxa soo jeedinaysa wariyaha Leylo waxaana uu maanta ku saabsan yahay gabadha kaliya ee injineera oo ka shaqeysa shirkadaha magaalada Garoowe
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka gobaad oo aan uga hadalno arimaha haweenka barnaamijka waxaanu maanta ku soo qaadanaynaa sheeko aanu ka sameeyney gabadha kaliya ee injineerka ah shirkadaha korontada ee magaalada Garoowe ma aysan dooran cilmiga ay baratay iyo shaqada ay qabato hase yeeshee waxay aaminsan tahay in fursadan ay tahay mid u furan dumarka iyo ragga warbixin arinta ku saabsan waxaa magaalada Garoowe ka soo diyaariyay wariyaha Radio Ergo Cabdiraxmaan Maxamed Haaji
Injineer Siciido Xasan Aadan oo 26 sano jir ah waa gabadha kaliya oo ah injineer koronto ee ka shaqeysa shirkadaha tamarta ee Puntland waxay ka howlgashaa qaybta isliiska dabdhalinta ee shirkadda korontada Nexon ee Garoowe waxay Radio Ergo u sheegtay in shaqooyinka ay qabato ay u badan yihiin naqshadeyn qorsheyn hagid shaqada farsamada ee la qabto iyo waliba kormeerid waxay ka shaqeysaa qaybta dab soo saarka shirkadda Nexon oo ku tiirsan ilayska cadceedda tamarta laga dhaliyo dabaysha iyo waliba tan matoorada ee loo isticmaalo shidalka waa shaqo maalinle ah oo ay qabato maalin walba 8 saacadood iyo hadii loo baahdo waqtiyo dheeri ah
shaqooyinka abuurna wadankan way yaryihiin ee sektorkan energy-ga ama electricity-ga ah waa sektor wadanka wax ugu koraya soo waxa ii muuqatay inay ay xoogaa dhici karto janiska aan shaqo ku helaa qof kale oo kuliyadaha lagu tirada badan yahay joogahay inay ka fududahay
halkaas ayay shaqo barasho ka bilowday 2017kii ilaa ay gaartay heer shaqaale sare wareysi ay siisay Radio Ergo oo ay kaga sheekaysay nolosheeda iyo wadada ay u soo martay inay noqoto injineer koronto waxay ku sheegtay in xilligeedii waxbarashada aasaasiga ah ilaa dugsiga sare aysan marnaba ku jirin inay u weecato dhinaca injineeriyada gaar ahaan korontada waxay ku taami jirtay inay noqoto saxafiyad marka ay dugsiga sare dhameysay 2010 waxa ay dawladdu siisay deeq waxbarasho oo ay dalka Suudaan ku tagi lahayd si ay u soo barato qaybta dejinta manaahijta laakiin fursadaas waxa ay ka doorbiday inay jaamacadda dawladda Puntland ee BSU loo yaqaano ay ka dhigato culimada horumarinta balse muddo sanad ah kadib ayay mar kale fursadan injineeriyada u soo bandhigtay dawladda Puntland oo ay u dirtay dalka Ethiopia
isla sanadkaas hadan waxay soo baxay mar labaad scholarship kale oo electrical engineer ah marka aanu fahmin ku dhawmuxuu ila rabay medicine aan dhigto aniga laftayga waxa ay waxa baranaysaa cudurrada haweenka waxaas deedna waxa soo baxay scholarship si soo baxay waxa ku soo baxay inaan noqdo electrical engineer bay soo baxday anigii saddex wiilbayna soo kala baxday deedna qoladii soo saartay scholarshipka magacayga marka lagu arkay magacayda wiilasha ku dhex jira waxa la ilaaday malaha khalad baa galay ishaal iska dhaafo waxa soo noqday hooyadu tii waxa ay hooyo scholarship bay soo baxay engineer baa noqonayay xitaa hooyo guri haaftay inaad dhistay alxamdulillah rabbil alamin waxa ay noqotay challenge engineer magacayna qurux badnaaday
waxay sheegtay in marka ay dadku arkaan waxa ugu weyn ee ay ka fikirayaan ay tahay bal Siciido inay ka shaqeyso baalayaasha korontada qaada isla markaasna halkaas ay ka sameeyso ee cilad bixin iyadoo dadku wada arkayo laakiin inkastoo ay hawshaas qabato taasi ma ahan shaqadeeda caadiga ah waxay u sheegtay Radio Ergo in dadweynuhu marka ay ku arkaan baalayaasha ay si gaar ah u eegaan
mushkilad waxa dadka dariiq ah maraya qofna ka baxsan mayso rag u badan mid ku yiraahdo war ka soo dejiyo war maxay tahay hatta waxa jira marka qaar kood erey aan ku habboonayn oo qof la yiraahdo inuu yiraahdo way dhici kartaa duwar ko kale marka la shaqeeyo tan engineer baa taa ugu dhacday hadda korontaan meel soo galay raad maxaa taa baa lagu yisan ku engineer baa korontaan ka shaqeeyaa waxa la yiri maxaa adna chaanis isiga lagu yiri waardkan lacagta ugu lumisay ka warbaatay bisikil waxa ka qabareysa engineer roo aha soo wiisay ta professor dirka waxa way bilif marka hore waxa ka dhaadacsan shaqo dumar ma aha hawlahaagi ma aha gabar baa tahay waxa suunina ku dhex jirtaa wax u baahan tahay taxafud bisikil waxaanu caasho kale laakiin de mushkilad dar weyn oo culus ma jirto
xilligeedii waxay kulliyadda injineeriyadda ee jaamacadda ku dhiganayeen 5 gabdhood oo Soomaali ah oo 4 ka mid ah ay ka yimaadeen Hargeysa waxayna ahayd gabadha kaliya ee baranaysay korontada iyadoona takhasuska ku diyaarisay waxa loo yaqaan power system engineer oo aad ula xiriirta awoodda dabdhalinta korontada
hore loogu degdegi jiray gabadha inay qaadato power system engineer wiilasho kaliya qaatay waxaan gabadha kaliya Soomaalida qaatay power system engineer waxaan u qaatay waxa wadanka fasax ku soo noqday waxaan arkay inay tahay suuq furno mararkaani energy wadanku inuu hore u socdo xasil markaas ay fududo malaha aan saxmad badan ka jirno fududda in shaqooyin laga helo وانا وح اي فود دومر هداد براتيد سيدي هيستوري بيو كلو سوبيت غري وياد رو باهنين مان ولبا
وحي شقدان دفي نادر كاه اي اي سان هوين كو قبان كو متيساتي سمعد وحينا كو دايشا او تهي قبدها وح براشد كجرا كسكو شقدا اي هاي سسعيدو وحي تيري يهرانتي سند كن او اولوليني سي ان لدغن قليا منهج كاستيم oo ahna wax barasho oo cusub oo sanadkii 2010 laga hirgeliyay dalka Mareykanka waxa goor hore oo caruurta ay yaryar yihiin ba loo diyaarinayaa in la helo kuwooda ku fiican sayniska tiknoolajiyada engineering iyo xisaabaadka waa olole ay ku heliyaan saddex gabdhood oo kale oo jaamacadda dibadda ah ku soo diyaariyay takhasusyo la xiriira maadooyinkaas waxay tagaan iskuulada xanaanada ee caruurta waxayna halkaas ku sharaxaan waxyaabo la xiriira maadooyinkooda hab ay fahmi karaan caruurtu ujeedadooda ayaa ah in gabdhaha dhiganaya goobahaasi ay mustaqbalka han u yeeshaan cilmiyadan muhiimka ah
waxaan tusnaa sawiradii mihnadaha professionalskooda ku bartaan oo kale waan u wada sharaxnaa qalabyadii baan u geynaa waxaad arkaysaa ehtimaamka aqmi qarba engineerka oo lixda qarba computerada oo lixda qarba macallimiinta oo lixda waan waxa qulxin ka ciirta ku dhajirto qof walba wuxuu daneeyay marka fikradda horta waxa ka baxaysa basiski markuu yaraaba in markay arkaan gabdho engineer ah gabdho computer soo bartay gabdho forensics ka shaqeynaya gabdho xisaabiyahana waxa ka baxaysa gabar baatay waxaan ma dhigaysid maan rajaynayna waxaan u tagnay xataano ciyaal yar baan waxaan u tusnay macallinimadii engineernimadii lawyernimadii xoodan wiilal yar yar ba gabar engineerada ku foorareey tusaysa qalabka engineer nimada waxas gabar koro yar ba u timid waxay qaaday bir wiil yar ba wuxuu yiri dhig shaqo wiilasha iska leedo malihiita ilmaha yar ba waxa ku jira asagoo yar shaqada la iska leh shaqo gabdheed maaha
Cabdiraxmaan Maxamed Haaji Radio Wargo Garowe
waagaa garigisiyaal Cabdiraxmaan aad buu u mahadsan yahay oo warbixintaas Garowe ka soo diyaariyay barnaamijkii goobaad ee maantana waa naga inta Hadii aad joogto Jowhar iyo deegaanada ku dhow-dhow waxaad raadiyo ergo ka dhageysan kartaa muujada FM ta ee Radio Jowhar maalin kasta 3da ilaa 4da galabnimo
ilaa 3 caruur ah oo walaala oo agoon ah ayaa ku geeriyooday barkad ku taala magaalada Caabudwaad mid kamida ayaa barkada ku dhacay halka labada kalena ay doonayeen inay badbaadiyaan isla markaasina halkaasii ayaga ayaa ku dhintay hadaba dhibaatooyinka ay leeyihiin barkadaha iyo ceelasha afka ka furan ayaa waxaan ka wareysanay Faisal Haashi oo ah qabiir arimaha biyaha ah wariyeena socdaal ayuu u waramay
naxmad wad maasan tahay barkaduhu marka ugu horeeyso waa infrastructure loo baahan yahay oo biyaha lagu kaydsado oo faa'iido badan bini'aadamka u leh dhinaca kale markaad ka eegtana ee khatar ay keenayaan oo barkadahu hoos baa loo qodaa qaar baa ilaa 100 mitir ilaa 80 mitir hoos loo qodaa marka dhibkeeday leedahay oo hadii aan la daboolin oo health and safety aan la eegin dhibaato keeni karaan
marka bargadaha qaar waxaa jiro maaragtay afkaba ka furan baa oo aan dabool lahayn oo biyaas roobka oo maaragtay dadka ay uga faa'iideystaan ama biyo kale booyadaha ku shubtaan bargadahaas oo kale maxaa xal u ah isleeda
horta mar walba wixii bargad ha ahaato ama ceel ha ahaato mar walba haduu afku banaan yahay khatarta bini'aadamka ay u leedahay ama qofku ku dhaco ama uu ku dhinto waxaa kaba sii daranba xayawaankii baa ku dhacaya wuu ku dhimanaya biyaha hadhowna waa la cabaya waa waxyaabaha cudurrada faafa dadka u keenay inta badan marka waxaa muhiima mar walba in barkadaha iyo ceelasha iyo meel walba biyo laga cabo inay daboolan yihiin
marka qaabkee is leedahay yacni waa loo dabooli karaa waa lagu xalin karaa
daboolku wallahi meelaha miyiga ah oo inta badan de ay arrimuhu ay ku adag yihiin inay dabooshaan ood ama geedo ama wax dadka u sheegay inay halkaasi god tahay inay ku sameeyaan baa muhiim ah ama dee ood lagu soo wareejiyo si aanay ciyaalku aanay u gelin oo aanay ugu dhigan
misleeda bilowga hore ee la dhisayo barkadaha yacni waa la sii maareyn karaa yacni in meeshaasi ay wax khatar ah aanay ka dhicin
waa saxda maxamed marka ugu horeysay barkada la qodayo waa in xisaabta lagu daraa in la daboolo maxay ahayd dib barakad intii la iska qodo la isaga tago biyo ku dhacaan bani aadamkii khatar bay u keenayaan xaqii amaanka iyo xaqii caafimaadka labadaba marka marka ugu horeeyay barakada la qoday ayay muhiim tahay in lagu tala galo in la daboolo
waa dareensataa wala socota badana deegaanadeena Soomaalida gaar ahaan miiga dadka jooga badana barakaduhu ma dabooshaan oo u daboolaayeen ee ceelashaba halka meelaha qaar ay isticmaalaan maareeyte barkada ay ku dabooshaan jiingado iyo waxay saartaan marka qaabkee isleedahay waa qaabka ugu fudud ee loogu wacyigelin karo dhammaan bulshada Soomaaliyeed in ay meelaha barkadaha iyo maareeyte ceelasha ay daboolaan si aysan ugu imaanin yaani musiiba ama dhibaato aysan uga soo gaarin caruurtooda ama dadka kale toole ee deegaankaasi ku nool
waa runta way marka ugu horeysa maxamed waxa way marka dadweynuhu isu yimaado oo ay doonayaan inay barakad qotaan waa in ay xisaabta ku darsadaan in barakada la daboolo meelo badan ba saas sheegtay jiingada saara oo ku daboola qaarba xataa fura iyo quful xataa u sameeyo oo aan u ogolaan in aanay qofkii lahaa ama dadkii ka mas-uulka ah ma ogiye in aanay cid kale gelin marka daboolka barakada ama ceelka waa wax aad muhiim u ah labada dhinacba ammaankii oo caruurtii oo ku dhacaysa ama dadka waaweyn oo ku dhacaya ama dadka aan waxba arkayn oo ku dhici karaya iyo iyadoo haduu xayawaan galo oo ku dhinto biyaha la cabo ay caafimaad darro keenayso labada goorba waa khatar marka wacyigelinta de waxaa laga bilaabi karayaa marka roobku da'o ama roobku soo dhow yahay in radio-yada masaajidada TV-yada laga wada sheego la yiraahdo barkadaha iyo meelaha biyaha galaan waa khatar ah la iska ilaaliyo
marka maxaa is leedahay caqabadahaas hortaagan oo ilaa haatan loo sameyn laayahay ama wacyigelin ama in dadku reer miyigu ay ku baraarugaan yacni khataraha ay barkaduhu leeyihiin
waa runta maxamed marka ugu horeysa waxa weeye dhulku waa dhul abaareed marka biyo inta badan lama arko dad qaada ama dad dila sida waqti roobaadka ayaa roob xoog la da'aya barkadihiiba buuxsamaya dhibaatadiiba imanaysa marka waa dhibaato aan mar walba jirine waa dhibaato mararka roob ku yimaado nagu soo korodha
aad iyo aad ugu dambeyn maxaa haboon in dadka ay sameeyaan si caruurta iyo dadka deegaanka aanay dhibaato uga soo gaarin khatarta barkadaha duma
in la daboolo in la oodo in calaamad gooniya loo sameeyo in barkadaha meelaha laga qodayo ay ka yara fog yihiin meelaha dadku degan yahay waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba inoo suurta gelinaya ammaanka in sare loo yara qaaro
aad ayuu u mahadsan yahay Faisal Xaashi oo u warramayay wariyeena Maxamed Cabdulqaadir Socdaal
ma jeceshahay inaad wax cusub ka ogaato ama aad ka barato arrimaha tignoolajiyada waxaan diyaar kuulanahay inaan ka jawaabno su'aalaha aad qabto ee la xiriira internetka bogagga ay bulshadu ku xiriirto websaydyada taleefannada taabashada shaashadda ku shaqeeya kombiyuutarada aaladaha casriga ah iyo wax kasta oo tignoolajiyada la xiriira waxaan bilownay barnaamij cusub oo tignoolajiyada aan ku falanqayn doono kaas oo aad dhegaysan doonto sabti kasta isagoo ku celis ahna talaado kasta su'aashaada noogu soo dir nambarka fariinta gaaban ee 2012
qaybihii ugu dambeeyay ayaynu ku guda jirnaa ee barnaamijkeenna haatanna ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xariyaha waxaa magaalada Hargeysa inoogu soo diray wariyaheenna Ilyaas Cabdi
kulan waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena aan kaga hadli jirnay xaaladda xariyaha lagu barakacay deegaanada Soomaalida maanta barnaamijkeena waxaan kaga hadli doonaa saameynta ku yeelatay dhulka oo laga rarayo dadka ku nool xerada Naasa Hablood ee magaalada Hargeysa barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigoo Ilyaas Cabdi Cali
qoysas degan xerada lagu barakacay Naasa Hablood ee ku taala duuleedka waqooyi bari ee magaalada Hargeysa ayaa saddexdii bilood ee u dambeeyay wajahaya cabsi ah in dhulka laga raro waxaa ku soo noqnoqday dadka iska leh dhulka ay degan yihiin oo ku wargeliyay inay guuraan haddii kale ay khasab uga dumin doonaan aqalada cadaadiska uga imanaya mulkiilayaasha dhulka ayaa sababay in aanay dadku meesha ka dhisan karin musqulaya aqallo ka samaysan alwaax ama jiingado. Xerada oo aan booqday Khamiistii toddobaadkii hore ayaan ku soo arkay dhul laga kiciyay qoysaskii deganaa, kaasoo dadkii lahaa ay ku wareejiyeen seesas ilaa 8 gaadhaya. Waxaa la ii sheegay in 3 bilood ee lasoo dhaafay ilaa 53 qoys laga kiciyay dhulkii ay deganaayeen. Qaar dadkaas ka tirsan waxa ay u guureen meel 5 kilomitir u jirta xerada oo ah dhul dad gaar ay leeyihiin, halka qaar kale oo isku dayay inay meelo kale oo ka bannaan isla xerada ay aqallo ka dhistaan, balse loo diiday ay hadda dulsaar ku yihiin qoysas aanay weli soo gaadhin raristu. Xalima Jaamaca Waale oo ka mid ahaa dadka xeradan degan waxaa 12-kii bishan laga raray dhulkii ay deganayd, kadib wargelin la siiyey 2 bilood ka hor subax aroora ayaa dhagxaan lasoo agtumay, taas oo khasab uga dhigtay iyada iyo 9 qoys oo kale inay alaabadooda la baxaan, aqalladoodana ay dunsadaan. Hadda dhulkaasi waxaa ku wareegsan seesas, cidna looma ogola inay degto. Waxay raadi Ergo sheegtay inay isku dayday dhul kale oo xerada ka bannaan inay ka dhistay aqalkeeda, balse qoyskii lahaa dhulka ayaa ka joojiyey. Hadda waxaa iyada iyo 6 caruur oo ay dhashay ku hoydaan buul xerada ku yaalla oo iska bannaan. Agabkii uu ka koobnaa aqalkeeda la dumiyey waxa uu ugu rasaysan yahay meel bannaan ah.
Xaggaad u kacday aad u dhaqaaqda mooyaane, cunto iyo dhaqdhaqaaq ba wadi laabisa, iyo xaggaad camal doonataa 24 saacadood waa naloo yimaada. Markii ugu dambeysay dhagaxii ciid waataana lagu dulrogay, ka kaca baana la yidhi, dabe macna la'aanun baan la fadhinaa meel alla meel aan qabtaa baan garan lahay, dadkiina dhulkii kuma haysto meel alla meel aan u kacana waan garan lahay.
Xaliima waxa ay xerada degan tahay muddo 6 sano ah, halkan waxa ay timiday markii xoolaheedu kaga dhammaadeen abaar ku dhufatay miyiga dabargaryaale ee xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya wadaagaan. Waxa ay aaminsan tahay haddii ay hesho dhul ay degto inay u shaqo tegi lahayd caruurteeda oo nolosha hadda ay ku jiraan wax iska bedeli lahaayeen, balse aanay u suuroobayn taasi dhibaatada hadda qoyskeeda haysata. Xaliimo ayaa xustay inay cabsi badan ku abuurtay dadka dhulka leh ee ku soo noqnoqonaya xerada si ay u raraan, iyaduna aanay awoodin inay magaalada guri ka kiraysato. Aamine Ibraahin Aadan oo 50 jira, haysatana 5 caruur oo agoon ah, waxay ii sheegtay in 4 jeer lagu wargeliyey inay ka guurto dhulka uu buulka yar uga dhisan yahay oo xerada gudaheed ah. Waxaa saamaynta arrintani la wadaaga ilaa 12 qoys oo kale oo ay wadaagaan dhulka oo uu gaar u leeyahay qof u digay. Markii u dambeysay aamina wargelinta guurista soo gaartay waxa ay ahayd 25-kii bishii hore ee Abriil, markaas oo ay dumisay buulkeeda iyadoo fulinaysa amarka qofka dhulka iska leh oo xerada uga yimid, una qabtay muddo 7 cisho ah inay u bannayso dhulka si ay u dhisto. Hase yeeshee aqalkeeda dib ayay uga dhisatay markii ay weyday cid u timaada, waqtigii loo qabtayna la dhaafay.
Dadka u saasnaay lahaa ayaa nala ka guuray salka aanu dul degnay. Markoona amar la'aan baan iska degno, dee waxaanu sinuun dowladda iyo dadka iyo dadweynuhu haydan arkaan. Imakana dee waa kaasoo waanu siduun baan u kugu cadibanahay. Waxii waadiga arkay iyo camuudi tii 3-aad bay ahayd. Haddana waa kaasoo dadka baa baryay, waanu barino ilaahay dartii nagu daawano inta ilaahay dowladda meel naga siinayo. Dowladdiina weli dee waanidiin maqan, bale waxna weli naloo qabtayna ma jirto, waanu sugaynaa.
Aamina, ilaa 5 goor oo hore ayaa laga raray dhulka ay degtay oo ah isla xeradan oo ay degan tahay muddo 10 sano ah. Haddana qorsheheeda waa inay gudaha xerada ka raasato meel kale oo ay degto, maadaama aysan aqoon meel kale oo ay ka degi karto.
Ay dejisay tan yar baan oo dan bay dejisay kiran kari waay, oo waxaad maahanti magaalada ku meelihiin. Dee waddanta ummadda wada kantaba ay keenta, waa dan yaraan malowda wada degana. Maanu kaciyo meelan garatoona ma garanay, intaanu maka salka ku hayo yaaman ismooda yanaan leeyahay anugu kolka la yimaadana waa nigan qurboon ee kaadu diga soo daadanayso. Dee haye waxaan ku haystaa dadan waxba kuma haysto, waxaan ku haystaa ma jirto. Waxaa ilaahay ummadda ii soo dawarta mooyaan, waxaan anugu xoogay kagala soo baxayaan ma jirto. Waan ku bukooday, dhaxan bay igu dhacday. Haddana waa kaan kuudown 6 bilood baan dhakhtarka ku jiray. Dhulkool kale haddii la soo waxba yaan la ii dhisine, yaaman abaal ku qabilan buulka ku dhisan lahaa.
Magaalada ayaa u sii fadhiisa dhinaca waqooyi bari ee xeradan ku taalo, taasoo keentay in dadkii dhulka lahaa ay cadaadiyaan qoysaska soo barakacay si ay dhulka oo hadda qiimo yeeshay iib ugu raadsadaan ama iyagu u dhistaan una degaan. Ilaa hadda 2 guri ayaa laga dhisay dhulka xerada ku yaala oo laga raray dadkii deganaa. Dhinaca kale, qoysaskan oo intooda badan ay hormuud u yihiin haweenka ayaa loo diiday inay jayga ka gurtaan buuraha u dhow duleedka xerada, waxayna dadka dhulkaasi iskale ku wargeliyeen inay joojiyaan qodista si aanu dhulka god uga noqon. Xaliima oo ka mid ahayd haweenka jayga soo gura, ku dhowaa 3 bilood ma aysan shaqo tegin. Sababtaas darteed wuxuu nolosha qoyskeedu hadda ku tiirsan yahay raashin ay ku caawiyaan dadka xerada kula nool oo qaarkood gargaar ka hela eheladooda qaarna ay ragooda u shaqeeyaan
waxaan baan iska qaadaa madarkaan marna waan qadnaa markii ilaahay nasiyo waan qaadanaa deejaygaasan guran jino taabtay ka guran leena qofkii ilaahay wuxuu guuray ayaga guran ba koowdi shaqadayda ayaga guran ayaga godi wayga godmisay ma garatay waan iska fadhiisanay warwarkan kale uun mooyaan
Halima waxa ay xarada degan tahay muddo 6 sano ah halkan waxa ay timid markii xoolahoodu kaga dhamaadeen abaar ku heshay deegaanka dabagoryaalo oo miyiga ood weyna ah dhanka kale qoysaskan waxa dadka dhulka leh ay u diideen inay musqulo dhistaan iyagoo u haysta in gabi ahaanba lagala wareegayo hadii musqulo loo sameeyo goobta Aamina waxay sheegtay in dadka oo dhan ay suuli ka dhigteen banaanka xerada oo dhul aan xitaa lahayn dhir ama guryo lagu kala dhunto Aamina waxa ku dhacay xanuunka qaaxada oo ay bil u jeeftay isbitaalka lagu daryeelo dadka xanuunkaasi ku dhaco ee magaalada Hargeysa wadageedu waxa uu sanad ka hor u dhintay isla xanuunka TB-da abaar ku dhufatay koonfurta Hargeysa 2019kii ayay kaga leedeen qoyskeeda 250 arya oo ay ku noolaayeen taas oo sababtay inay soo degaan xaradan barakac laba goor oo kala ah bishii December 2018-Januari isla sanadkaas ayay xaradani gubatay saddex qof ayaa ku dhintay in ka badan 80 guri oo barakacayaashani gali jireen waa ay ku gubteen inkastoo aan la soo saarin baaris la xidhiidha sababta ay u gubatay haddana dadka ku nool waxa ay ka cabsi qabaan in kas loo gubay si ay uga guuraan dhulka ay degan yihiin taa ay noo sheegtay Sahara Cabdiraxmaan oo gurigeedu ku gubtay dabkaasi kacay
waayaha iyagu wuu fara badan yahay xeradani waxa weeyaan aad iyo aad bay u foolxunta habeen oo dhan ma seexano deegdab un baanu ka baqanaa aanu iska egna waxalaaliya waxa wax gubayaan nagu dan kama warrami karo dab baa nagu haysta guryihii oo dad dhulkii dadka lahaa naga dumiye waxa weeyaan dhibaato fara badan baa wallaahi dadka ku haysata meel
caruurta xeradan waxba ma bartaan meesha oo aan dugsi lahayn darteed xeradu ma laha xarumo caafimaad haweenku waxa ay ku umulaan guryahooda biyaha waxaa ka iibiya booyadaha hal jirkaana waxaa laga siiya 2000 oo Soomaaliland shilin 10 sano ka hor ayay sameeyeen dadka ka soo barakacay abaaro ku dhuftay xeebaha waqooyi ee Hargeysa iyo tuulooyinka hoostaga Berbera hadda waxaa ku nool boqolaal qoys oo danyarta kirada guryaha magaalada iska bixin kari waayay iyo xoolo dhaqato ku caydhoobay abaaraha
intaas dhageystayaal waxay noogu dhamaaday barnaamijkeena aan kaga hadli jirnay xaaladda xariyaha barakaca ee deegaanada Soomaalida oo maanta idin kaga imanayay magaalada Hargeysa waxaynu maanta kaga hadlaynay saameynta ku yeelatay dadka ku nool xerada Naasa Hablood ee magaalada Hargeysa dhulka laga rarayo barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo Ilyas Cabdiya tan iyo intaan mid la mid ah ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaal waxaanu ku guda jirnaa qaybihii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan dhegeystayaasha doonaya inay nagala qayb qaataan barnaamijyada ciida waxay salaamahooda inoogu soo diri karaan lambarka gaaban ee 2012
badan marka gabdhaha waxaan leeyahay marka ugu horeysa taxadarka marka ugu horeysa intaad dhulka leedahay inaad tagtid meel wax lagu qaban karo oo dhibaatada laga hortagi karo inta aan dhicin qofkii sidii loo xanaanayn lahaa markay dhalayso haday dhashana oo wax dhacaana markaba wax laga qaban karo in la joojiyo yacni dhibaatadana dadkan iska fadhiya oo laba beri baan foolanayaa in saddex beri baan foolanayaa iyo toddoba beri bay foolanaysa iyo waxaa keenaya inay waxaas wax khalada yihiin maanta dad badan oo waxaa jira taktariina oo qaada oo qaldiin kuna uusan dhib badnayn inay bii uga soo saaraan iyadoo qofkiina caafimaad iyo ilmaha iyo kii hooya labadaba dardar gelinahaya. Marka dadka waxaan leeyahay aamina taktariinkiina u taga cusbitaalada aada.
Ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali u garan karo weey.
Qabdu ha noo soo ergoosto, hana naga ergoosto, Allah ayuu qayaal, ma jiro ergoosto nafaha caalamkan arko. Ergo wixii loo dhiibay qaada, wixii loo soo dhiibana waa soo qaada.
Dhegeystayaasheena qayaha lahow, intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhagaysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,804 megahertis. Waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org. tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkani waa Radio Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
Ergo waa ergadeeni, ergo waa.